আসসালামু আলাইকুম।
ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।
প্যারে বাবা জান, ওকাড়া চিশতি কাবিনা সে বাত কর রহা হুঁ। ক্যা আপকে রসাইল ওর কুতুব বগৈরা ট্রেন ওর বাসেস বগৈরা মে বানিয়তে সওয়াব সেল কিয়ে যা সকতে হ্যায়?
আগর কোই এসা করতা হ্যায় সওয়াব কি নিয়ত সে বেচতা হ্যায় ইয়া ওয়েসে হি আগর নফা কামানে কে লিয়ে বেচতা হ্যায় তব ভি জায়েজ হ্যায়। মগর ইসমে এসা কে বাস মে প্যাসেঞ্জার এসে আওয়াম হোতে হ্যায় কে চাহে আপ বোলেঙ্গে ভি না কে মে নফা নুকসান কে বগৈর বেচ রহা হুঁ তো ইয়ে বিচারে হো সকতা হ্যায় কে ইয়কিন না করে ইয়ে হো সকতা হ্যায়। বহরহাল ইয়ে কে আগর কোই সওয়াব কি নিয়ত সে নফা নুকসান কে বগৈর বেচতা হ্যায় তো আচ্ছি বাত হ্যায় উসকো সওয়াব মিলেগা। বাজ ইসলামী ভাই এসে দেখে যে বেচতে হ্যায় নফে কে লিয়ে ভি বেচতে হ্যায় বলকে বাজ তলাবা ভি পেহলে তো বড়া জোশ মে হোতে থে বেচতে থে ইনকে তো আচ্ছি খাসি জেব খরচি নিকল আতি থি হো সকতা আপ ভি বেচতে হো কে ইয়াহ করিব করিব মে যো সওয়ারিয়াঁ আতি বসে আতি উসমে চড় গয়ে ওর ও বেচে ওর আগলে স্টপ পর উতর গে ওর ফি আগে ইনসে টিকিট ভি লেতে টিকিট নি লেতে ইস পর ভি উরফ হ্যায় তো ইসলিয়ে ইয়ে টিকিট না দেনা ভি সমঝ মে তো আতা হ্যায় ইসকা জবাব কে ও মাংতে হি নি টিকিট ইনসে হোতা হ্যায় কি স্টপ কে লিয়ে হ্যাঁ জ্যাদা সফর করনা তো ফির টিকিট দেনি হোগি জেসে ট্রেনো মে ভি আতে ইনসে ভি কোই টিকিট কা নি পুছতা। সল্লু আলা নবী
সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। পাপা ভি ও লঙ্গর রসাইল কে হওয়ালে সে কুছ মদনী ফুল আপনে দিয়ে নিগরানে পাক কাবিনা আজি শাহিদ সাহেব কা মেসেজ আয়া কি এক ইসলামী ভাই কুতুব ও রসাইল সেল কর কর উমরা কর চুকে হ্যায়।
বাহ মাশাআল্লাহ।
এক জামিয়াতুল মদিনা কে তালিবে ইলম কে বারে মে মালুম হ্যায় কি ও জব ঘর যাতে থে তো রসাইল লেকর যাতে থে, যাতে হুয়ে ভি সেল আতে হুয়ে ভি সেল, তো আনে জানে কা খরচা ইনকা পুরা হো জাতা থা।
বাহ তো ইনমে ভি তো কোই করতা হোগা ইস তরহ ক্যা খেয়াল হ্যায় কোই হ্যায় এসা ইসমে কোই বসো মে বেচনে ওয়ালা কোই ভি নি হ্যায় জমজম নগর মে এক ভি নি হ্যায় এক হ্যায় মাশাআল্লাহ।
বাবা হো সকতা হ্যায় মদনী চ্যানেল কে নাজরীন কুছ সে আপনে এসএমএস বগৈরা ভেজ দেন ওর বতায়ে কি ক্যা করতে হ্যায় ও।
নেই ইয়ে বাকি এক হালাল আসান রোজি আসান তো নেই হ্যায় মেহনত তো নফস পর তো বহুত গিরা গুজরতা হ্যায় শরম আতি হ্যায় লেকিন জো বেরোজগার হো না উনকে লিয়ে ইয়ে সোনে জেসা মতলব ইয়ারে কে পেশা হ্যায় গোল্ড গোল্ড হ্যায় গোল্ড
কেশ হ্যায় বাবা
হ্যায় না
কেশ
কেশ বিলকুল গোল্ড ওর মশক্কত জ্যাদা নেই হ্যায় বস ও নফস পর গিরা গুজরতা হ্যায় তো জো মতলব ইস তরহ কি কোয়ালিটিয়াঁ হোতি হ্যায় জো বাজারো মে মজমে ভি তো লগাতে হ্যায় আওয়াজে লগা লগা কে তো বেচ রহে হোতে হ্যায় ওর ইসকে হালাল কে লিয়ে তো জিদ্দোজহদ করনা জিসকো হাজত হো নৌকরি নি মিলতি ইয়ে নি হোতা ও নি হোতা আব সেঠ কি হাজার বাতে সুননি পড়েঙ্গি নৌকরি মিলেগি তো ইয়ে মতলব বস বেগনে হ্যায় বস স্টাফ হ্যায় ইস পর আগর নেকি কি দাওয়াত ভি দেতে রহে ওর ইয়ে আপনা রিসালে ওর ভিসিডিজ বগৈরা ভি বেচতে রহে তো মেরে খেয়াল মে আচ্ছা গুজারা হো জায়েগা।
বাবা ইয়ে
আপকে দাওয়াত ইসলামী কি ভি নেক নামি হ্যায় না ইস তরহ লিটারেচার উন লোগো তক পৌঁছেগা জো দাওয়াত ইসলামী কে ইজতেমাআত বগৈরা মে টচ মে নাহি হ্যায় উন তক পৌঁছেগা না জানে কিতনো কি তকদীরো মে ইনকিলাব বরপা হো জায়ে অনজানে লোগ ভি বাজু কা পড় কর আলহামদুলিল্লাহ ও সেট হো জাতে ইসকি বাহারে আপ সুনতে রহতে হ্যায় তো কোই ওর হ্যায় এসা হিম্মত করনে ওয়ালা ইয়ার চলো পুরা দিন নি বেচে এক আধ ঘন্টা আধা ঘন্টা আপনে ওয়াক্ত জো মিলতা হো তো উসমে ও এক ফেরা লগা লিয়া জো 5-25-50 রুপে নফা হো গিয়া আপকে জেব মে মে নি কেতা মেরে কো দে দো এ হ্যাঁ আধা ঘন্টা পৌন ঘন্টা ছুট্টি ওয়ালে দিন চলো ভাই রোজ নি তো ছুট্টি ওয়ালে দিন এক আধ ঘন্টা লগা দিয়া ইসমে ও বেচনে বেচনে লাগে
জো হাত উঠা রে ও খড়ে হোকর পাপা কি জিয়ারত করে
সুবহানাল্লাহ ওয়াহ
ये पीछे वाले भी कुछ हिम्मत करें।
वाह ये तो गरीबों का कारोबार है, पैसे वाला तो खैर सोच नहीं सकता, शर्माएगा।
पापा अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना के रसाइल जो है वैसे ही इतनी कम कीमत में होते हैं कि लोगों का अट्रैक्शन भी बहुत बढ़ता है, हैरान होते हैं कि इतनी कम कीमत में।
ये मतलब अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि मौलाना ये तो दीनी लिटरेचर तो मुफ्त बांटा जाता है, तुम इसके पैसे लेते हो, यार ऐसा नहीं करो, लोगों का चंदा नहीं खाओ, ऐसे मुफ्त बांट दो, तो फिर हाउस तो छोड़ना नहीं है। हाँ, फिर ऐसा जवाब देना है कि इसकी नस्लें याद करें। क्या जवाब देना है ना जवाब? बिल्कुल हाँ, बल्कि एक आध हाथ भी रख देना है।
पापा ये आस्तीन चढ़ाकर जवाब देना है या बगैर आस्तीन चढ़ाए जवाब देना है?
हाथ भी रख देंगे शायद। अल्लाह के नेक बंदो, ऐसा नहीं करना है, ये आपकी आजमाइश का वक्त होगा। जितना अगला जहालत करे इतना आपको नरमी करनी है।
सुभान अल्लाह।
बुरा भला बोले तो आप बोल देना कि नहीं, मेरे आप बहुत बहुत तो कसम खा लेना के ईमानदारी की बातें चंदे के नहीं है, ये मतलब मुझे इतना इतना इसमें नफा बचता है, सच सच बता देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक आपसे उलझे। ये दीनी किताबें, हाँ बोलो, कुरान करीम भी तो हदीये पर बिकता है ना, तो ये कुरान करीम से तो बड़ी किताब नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ। जब वो बिक सकता है, हदीस पाक की किताबें बिकती हैं दुकानों पर, तो मैंने रिसाला अगर बेचा तो इसमें कौन से चंदे की बात आ गई? तो मेरा ख्याल है ये काफी है, ये दो दलीलें याद कर लो। मदीना मदीना, लड़ाई नहीं करनी है, और ये नरमी से कहना है, गर्मी से नहीं, हाय मुंह तोड़ दूंगा ये नहीं। तो उतर बस, मैं तेरे को दिखाऊंगा। तो ऐसा करना है तो फिर बैठ जाऊं, अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को तो जो इस तरह बोले ना, इंतजार करना है कोई बोले, फिर उसको अपने तौबा करा के दावत इस्लामी के इज्तिमा में ले आए, मदनी काफिले का मुसाफिर बना ले इसको। एक बार मेरे साथ बहुत पुराना वक्त है कि वो दावत इस्लामी बिल्कुल नई थी, गुलजार हबीब में इज्तिमा होता था, तो कहीं होटल था एक करीब, वहां चाय पीने गया था मैं। तो वो प्लेट वगैरह मैंने प्याला और चाटा हो गई उंगली से साफ किया, तो किसी ने आवाज लगाई, मौलाना और चाय मंगवा दूं? तो मैंने देखा तो कुछ तीन चार पांच ऐसे आजाद किस्म के लड़के बैठे हुए थे। मैं तो उठा, अस्सलाम वालेकुम करके, इनके साथ कुर्सी को खाली होगी, मैं तो बैठ गया जान पे उनकी। फिर मैंने इनको समझाया, इनफरादी कोशिश की इन पर, पानी पानी हो गए बेचारे। और ऐसा गालिबन वो फिर इज्तिमा में भी आए थे, ऐसा कुछ पूरा याद नहीं अब, लेकिन यह कि वो बिल्कुल अपने कहे पर बहुत नादिम थे, और मैं अगर इनको घूरता और कुछ मतलब बड़बड़ करता तो शायद कुछ दो चार और फप्तियां कसते मुझ पर। तो कोई अपने को छेड़े बस इतनी देर है, छेड़े तो बस शैतान के गले पड़ जाना है और इसको छुड़ा के मस्जिद में ले आना
है। शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग
जारी,
शैतान के खिलाफ जंग
जारी रहेगी।
तो ये इतने सारे हैं, तो इनको सबको नहीं आज सहरी करवा दें?
पापा फिर तो और भी खड़े हो जाएंगे पापा,
माशाल्लाह इतने सारे। तो इसमें हफ्ते में एक बार वाले कितने हैं? या रोज वाले आधा आधा घंटा, कम से कम आधा आधा घंटा रोज रोज वाले,
माशाल्लाह।
कभी इंसान ने छुट्टी भी हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, नफा लेने की इजाजत है, और भाव टू भाव बेचे इसकी भी इजाजत है, लेकिन भाव टू भाव बेचने में शायद वो इस्तिकामत कम मिलेगी। वो चमकदार सिक्के आएंगे तो वो इस्तिकामत शायद दिला दे, ये हमारे नफ्स की शरारत है। तो देखिए अपने ऊपर आप खुद गौर फरमा ले। मरहबा, बहुत खुशी हुई, अल्लाह आपको और बरकत दे, दोनों जहां में भलाइयां नसीब फरमाए। तो किसी फील्ड में भी शैतान को नहीं छोड़ना, हर फील्ड में इसका पीछा करना है, घर तक पहुंचाना है इसको। तो इंशाअल्लाह बसों के पैसेंजरों को भी अपने नमाजी बनाकर मस्जिद और तहरीक का इंशाअल्लाह इनको भी रुकन बनाएंगे इंशाअल्लाह।
बापा एक जामियातुल मदीना के तालिब इल्म का SMS आया है, मैं कुछ अरसा पहले रसाइल और VCDs सेल करता था, बहुत फायदा हासिल होता था, इनफरादी कोशिश करने का तरीका भी सीख लिया, दावत इस्लामी के इज्तिमात की दावत भी देता था।
माशाल्लाह वाह। ले कोई कितना ही आपको वो करे, उल्टा सीधा बोले, तंज करे, आवाजें कसे, आपको गुस्सा अगर आ भी गया तो उसको दबाना जरूरी है और उससे नरमी ही करनी है, ये मेरी ताकीद है, वरना आप रिसाले मत भेजना। अगर एक बार भी गुस्सा आ गया और कुछ बोल दो ना आप उसको उल्टा सीधा, तो फिर आपकी सजा है कि फिर आपको ये काम नहीं करना है, राइट?
पापा जो इस्लाम भाई इस तरह का काम करने का जहन रखते हैं, तो वो दुकानों पर भी, और फिर बाज़ औक़ात ईसाले सवाब के मामलात में भी وہ بہت رابطہ بڑھا دیتے ہیں.
جی جی.
اور سوئم میں بھی مطلب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ رسالے اور کتابیں اس طرح سے تقسیم کرنے کی, رسالے ثواب کے پرچے لگانے کا, یعنی کہ بہت اچھے انداز سے یہ کاروبار کا ایک سلسلہ ان کا چل پڑتا ہے.
میت کے عزیزوں کو کنوینس کریں, ایک دم سے جا کر نہیں دھاڑ کر کے, پہلے تو تعزیہ تو جو ایک طریقہ ہے, پھر بیٹھے دعا فاتحہ گیا, پھر اس کو مشورہ دیا کہ کچھ ایصال ثواب کے لیے اگر آپ مسجد بنا دیں, اللہ نے پیسے دیے آپ کو تو وضو خانہ بنا دیں, تو مسجد میں کچھ چندے میں کہیں حصہ لے لیں, پھر آپ چاہیں تو دینی لٹریچر تقسیم کریں, پھر یوں کر کے موقع کی مناسبت سے ترکیب بنائیں کہ میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں, رسالے آپ کو پیش کر دوں. تو دعوت اسلامی اب ڈھکی چھپ بھی تو ہے نہیں, تقریباً لوگ جانتے ہیں دعوت اسلامی کا لٹریچر کیسا ہوتا ہے, ایک تعداد ہے, اور آپ نے کون سا بالکل عوام میں جانا ہے, عموماً کچھ نہ کچھ دعا سلام ہوتی تبھی جاتا ہے آدمی, تو یہ بھی ترکیبیں کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ آمدنی ہوگی, شادیوں میں ترکیبیں کر سکتے ہیں, تو اس طرح ترکیب بن سکتی ہے, بلکہ فی سبیل اللہ کریں گے تو بھی صحیح ہے, جس طرح آپ کو جائز طریقے سے جو بھی کریں آپ.
بابا ایک اسلام بھائی نے اپنی نیت کی ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل ریلوے اسٹیشنز پر رسائل کے بستے لگاؤں گا.
ریلوے اسٹیشن پر بستے لگانے کی اجازت تو نہیں ہوتی, وہ تو قانونی طور پہ بکتے ہیں, وہ تو کرایہ بہت جابر کرایہ ہوتا ہوگا. چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, غیر قانونی کام اپنے کو نہیں کرنا, قانونی طور پر بے شک وہاں بھی, ہاں ٹرینوں میں بیچ سکتے ہیں, اس میں کوئی قانون سنا نہیں ہے اس کا, لوگ چڑھتے ہیں اترتے ہیں, ٹھنڈی بوتلیں اور اکثر نقلی بوتلیں بیچتے ہیں, اصلی نہیں ہوتی, پیسنجر جائے گا کس کو فریاد کرنے کے لیے, اور جو بھی دو رنگین شربت اس نے پینا ہی پینا ہے کسی مشہور بوتل کے نام پر. عموماً یہ ہوتا ہے, ہر ایک ایسا کرتا ہی نہیں, بولتا تجربہ ہے میرے کو کہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے. وہ بہرحال آپ اصلی رسالے بیچیں, کوئی نقلی بوتل بیچتا تو اپنے کو نقلی رسالہ نہیں بیچ رہا, اصلی صرف مکتبۃ المدینہ کیا, صرف مکتبۃ المدینہ کے. ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے آپ کو. صلوا علی الحبیب.